Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Afalinao anay atrano no tafaraka aminao ato anatin'ny tantsorika sy ny kolopanao an'ny fianakaviana. Toy izantsika atrano ny makasika ny hoe ny fiombonan'ny vitabatemy rehetra, dia njerentsika manokana tao anatin'izay moa ny hoe laika. Andelo Fredelina hofitintsika vetivety amin'ny mpiaino izay hitantsika omaly mialohany anoizana azy.
Omaly moa izany dia nentina teto hoe misy ny toetra andrasana amin'ny laika, dia ny fiainany ny fahamasinana izany a any amin'ny toerana izay iainany andavanandro, raha tsy lasitsika afa tsy ny amin'ny hoe ireo fanomezam-pahasoavana manokana azo ny amin'ny mahalaika azy a, dia entiny mirotsaka eo amin'ny sehatra iasany. Raha ohatra ndraisina teto moa zao de hoe ny piretra tsy afaka hanofana momba ny fiainam-pivady a, fa efa misy ireo mpivady kristianina afaka mampiofana ny laika momban'izany. Toy izany koa ny hoe ny fanaovana politika, tsy ny piretra no irotsaka ny fanaovana politika fa misy ireo laika izay natao a andrindra sy tatana ny fiarahamonina. Ka isan'ny nambaran'ny soratra masina ifanentanana ho an'ny laika izany ny teny masin-dapaoly ny aminy hoe tokony miaina marina ny fitiavana ny kristianina ary miray miombana amin'i Jesosy Kristy, satria izy no mampitambatra ny ratsambatany rehetra mba hisian'ny filaminana, mba hisian'ny fifanampiana, ary izy ireo any dia miasa araka ny anjara tandrify azy tsirairay avy.
Tantsorika ho an'ny fianakaviana moa ity fandaharana ataontsika ity mopera, dia voaresaka indrindra ny laika. Mety misy mantsy mety mieritreritra fotsiny hoe andeha ho any am-piangonana izy a, iombona ao amin'ny fiangonana amin'ny eokaristy masina fotsiny ihany ohatra, dia vita izay a, dia miatrika ny fiainana andavanandro fotsiny izy. Fa misy anjara andraikitra ve a ho an'ny laika tsirairay avy?
Raha ohatra iantsika amin'ilay famaritana ny eglizy no tenentsika hoe fitambana ny fitapatemy a, ny antsoina hoe eglizy zay vao antso zany dikan'izay a, dikan'izany a manana didy ary tsy ahasoloana amin'ny adidy manandrify azy ny fitapatemy tsirairay avy. De raha ohatra zay no tenentsika manakavy a, de azotsika lazaina zany fa mandray anjara mavitrika amin'ny asa famonjenany olona zay andraketan'ny eglizy ny laika tsirairay avy. Zay zany tsara ho fantatra zay, manana nandray anjara mavitrika noho ny batemin'ny raisina. Zay moa ilay antsoina hoe apostolan'ny laika, zay no antsoina hoe apostolan'ny laika. Ny apostolan'ny laika moa a, raha matsiarotsika tritrika teto Madagasikara aloha nahazo fahasoavana an'izany, de tohitenin'ny paparain'ny masina Joan Paul faharoa tamin'ny nanandratana ho olo-tsambatra ny Victoire Soamanarivo tamin'ny 30 Avril 1897, raha tsarontsika tsara, de hoy ny papa tamin'izay hoe Victoire Soamanarivo no nanatanteraka mialohan'ny fotoana lay apôstôlan'ny laika voalazan'ny konsily Vatikanina faharoa. misy an'izay nanatanteraka izany ny fiainany fitahamasonao amalahika azy dia nandray anjara nanampy indrindra indrindra ny asa-pamonjena fanaon'ny laika amin'ny sehatra hikatrohana indrindra indrindra moa tamin'izany vanim-potoana izany satria nampatsahivon'ny papa ihany koa ary fantatrantsika amin'ny tantara ihany koa rehefa voaroaka ireo misionera teto a Madagasikara tamin'ny taona tena amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny enina amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo a dia rahasomana arivo nanankinany pretra zay lasandeha osestany zany voaroka amin'ny fitantanana ny eglizy teto Antananarivo teto. Dia zay le hoe tamin'izay ny tena namiratra ny fiotsahana amin'ny fandraisana ndraikitra amin'ny fiandraiketana ny eglizy no taterahan'ny laika natoriny Viktoara Somanarivo zany. Dia amin'izay sehitra izay moa zany a matsiaro teny sika ary manana atontsika hoe afaliana anaty hoe ainy batemy moraisiko afaka ihany koa mitondra asa famonjena ho an'ny olona ao amin'ny eglizy ary manana anjara mavitrika amin'izany a araka ny manandrify a ny tsirairay avy. Io moa zany a araka ny tenin'ny masina Paoly hoe maro samihafa ny fanomezana fa iray ihany ny fanahy dia rehefa maro samihafa ny fahasoavana ihany koa sy ny taletany olona tsirairay avy samy manana ny taletany a hitantsika zany any amin'ny sehitry ny fiangonana misy atsika ny laika rehetra koa tsy hoe mahay manao lakozidoly na hoe laika rehetra tsy mahay manamboatra mikarakara fety daholy na laika rehetra tsy maintsy fa eo amin'ny laika eo amin'ny amin'ny fiandraiketana ny fiangonana dia misy manataleta amin'ny ohatra hoe fikarakarana ny fandrindrana zavatra, misy manatataleta amin'ny fanomanana fety a reny antsoina hoe fanomezam-pahasoavana iotsotrika re moa zany nakabeanany zay lazain'izay.
Ahoana mompera marina fa hoe manana ny andraiky manokany ireo laiky ireo arak'izay le hoe asasanny amin'ny fiainandavanandro ny famezam-pasoavana nanana izay fa ao amin'ny fiangonana amin'ny fisian'ilay rafitra iainana zany miandro baiko no rafitra tanatohatra reo ve ny laika amin'ny fanatanterahany an'io asa io
ke ny fiainan'ny laika moa zany dia asesiky ny batemy dia araka ny teniny masina Paoly hoe tereny ny fitiavan'ny krista na izahay de dikan'izany a asesiky ny batemy a no anatanterahana an'izay fa nyzavatra tsara ho fantatsika mianakavy ihany ko a ny eglizy araka nylazaintsika nahatrany any dia ny teny koa tsika hoe ny ankonana de eglizy kely ao an-tranoao raha misy zavatra atao ao an-tranoao a dia misy fanarahana ataon'ny mpianakavy aloha dia misy hoe ity no ataontsika dia zay angamany hoe azotsika lazai anazy hoe tsy hoe mandeha araka n'izay saipatany fa arak'izay efa tenenina hoe ity no atanterahana zay zany ohatra hoe namanana fanomezam-pahasoavana manao nitsy ary a nefa tsy amin'ny fotoana tokony anaovanako azy zany dia tsy atoko aloha fa ito aloha no atontsika hoe iraisana iombonana dia zay no anatanterahana azy.
Tsika izany fa manana anjara andraikitra noho ny batemy noraisina ny laika tsirairay avy eo amin'ny eglizy. Raha mpitso toizantsika hatrany izay adidy sy andraikitry ny laika izay a ny fotoanantsika tapitra treto mametraka ny mandra-pitafa aminao mpiendray izay veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.